Blaðsíða 84. Stafsetningar sjónaukinn. Ufsulon, Ufsulon I og Ufsulon E. Af hverju ósköpunum notum við tvo ólíka stafi fyrir sama hljóðið í íslensku? Hvað segir vísindavefurinn? Í elstu íslensku voru E og I greint frá Ufsulon E og Ufsulon I í framburði. Fyrra hljóðaparið var ókringt en hið síðara kringt. Talið að E og Ufsulon E annars vegar og I og Ufsulon I hins vegar hafi fallið saman það bil 1450 til 1550. Það sem gerðist var að Ufsulon E og Ufsulon I voru ekki lengur borin fram sem kringt hljóð, eins og til dæmis má heyra í dönsku, heldur ókringt eins og E eða I. Í hugsanablaðru stendur. Í stuttu máli. Hér áður fyrr var E borið fram E, en Ufsulon E hljómaði meira eins og U. Þegar O, U eða U er í stofni orðsins eða skildum orðum, skal skrifa Ufsulon E. Dæmi. Frost, frista. Gull, gillir. Bjuggu, byggja. Þegar U, Jú eða Jó er í stofni orðsins eða skildum orðum, skal skrifa Ufsulon í. Dæmi, snúa, sný, fjúka, fíkur, fljótur, flýtir. Þegar au er í stofni orðsins eða skildum orðum, skal skrifa Ufsulon ei. Dæmi, draumur, dreyma, taumur, teima, braut, breyta.